Та акција ќе оквиру Европска галета воја против ревшчини па социјални исклучености. Организира га па, коалиција невладни организации у Европи, не? Главни организатор па е Европска мрежа против ревшчини па социјални исклучености, катери члани е туди наша мрежа Завод РИСИ у Словенији. Зај, закај е таа акција? Таа акција е само, е треба, гре за тоа да би опомнили европске институција на проблематико ревшчине па социјални исклучености. Затоа па се таа оброч организира по сод у Европи, сугурно во те држава европске скупности, па главни догодек па е у Бруслу. Затоа па смо ми тука творили пред представничмо Европскега парламента па Европске ише таа оброч. Морам ред да со пришли вен трие парламентарци Европске и со нас спрејели.